Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Палёты паміж Менскам і Масквой сталі новай сферай канфлікту. Сергея Каваленко этапавалі за ладаркі ў калонію Відзьба 3. Менскі футбольны клуб «Дынама», як частка гаспадаркі Юрыя Чыжа, патрапіў пад санкцыі.
Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 гадзіна, у праскай студыі вас вітае Ганна Соус. Сёння ў свеце. Масква і Менск часова знялі забарону на авіязносіны, перапыненыя сёння раніцай. Як паведаміў генеральны дырэктар Белаві Анатоль Гусараў, бакі не дамовіліся аб колькасці рэйсаў. Перамовы па гэтым пытанні пройдуць у чацвер. Раней стала вядома, што спачатку Росавіяцыя адклікала дазвол на палёты паміж Масквой і Менскам, затым аналагічнае рашэнне прынялі беларускія ўлады. Згодна з міжурадавым пагадненнем паміж Беларусію і Расіяй, якое дзейнічае 1997 году, абодва бакі маюць права на парытэтную колькасць рэйсаў. Так было да сённяшняга дня. З Масквы ў Менск лёталі 4 самалёты, і 4 рэйсы былі з Менску ў Масквы. Між тым расійскі бок папрасіў беларускага боку 5 рэйсаў, што парушае парытэт. Беларускі бок адмовіў пасля гэтага, і ўзнікла нестандартная сітуацыя. Болей пра гэта пазней у нашай праграме. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама паабяцаў далейшае скарачэнне ядзерных узбраенняў ЗША і Расіі, папярэдзіў Іран і Паўночную Карэю, што міжнародная супольнасць не будзе мірыцца з распаўсюджваннем ядзернай зброі. Абама заявіў гэта ў панядзелак у Сеуле, сталіцы Паўднёвай Карэі, дзе лідары больш 50 краін свету бяруць удзел у двухдзённым саміце па ядзернай бяспецы. Абама перакананы, што Злучаныя Штаты і Расія, якія заключылі дамову аб кантролі над узбраеннямі ў 2010 годзе, могуць яшчэ больш скараціць свае ядзерныя арсеналы. Прэзідэнт Ірану абвінаваціў ЗША ў агрэсіі пад падставай вайны з тэрарызмам. Махмуд Ахмадзінежад лічыць палітыку ЗША ва Афганістане крыніцай многіх праблем у рэгіёне. Пра гэта Ахмадзінежад заявіў, выступаючы сёння на міжнароднай канферэнцыі, якая праходзіць у Душанбе. Марканская дэлегацыя на чале з памочнікам дзяржсакратара ЗША Робертам Блейкам на знак пратэсту пакінула залю пасяджэння. Ізраіль абвясціў, што перарывае працоўныя адносіны з Радай ААН па правах чалавека пасля таго, як Рада пачала праверкі захавання правоў чалавека ў габрэйскіх паселішчах на акупаваных тэрыторыях усходняга берагу ракі Ярдан. Прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Ізраіля абвясціў пра гэта рашэнне сёння. Ён адзначыў, што прадстаўнікам Рады ААН не будзе дазволена ўехаць на тэрыторыю Ізраіля. Суд у Пакістане, як чакаецца, выставіць афіцыйнае абвінавачанне тром удовам Усама бін Лядэна і двум яго паўналетнім дочкам. Жанчыны знаходзяцца ў зняволенні ў Пакістане з траўня мінулага году пасля забойства лідара Аль-Каіды амерыканскім спецназам. У паласе Газы Хамас арыштаваў дзясяткі прыхільнікаў руху Фатх. Палестынскі рух Фатх абвінаваціў групоўку Хамас у арыштах і пераследзе сваіх прыхільнікаў на тэрыторыі Газы. Гэта ставіць ад пагрозу прымірэння паміж арганізацыямі, пра якое яны гавораць ужо амаль год. Прэзідэнт Франц Нікаля Сарказі павітаў вынікі выбараў кіраўніка дзяржавы ў Сенегалі, на якіх перамог лідар апазіцыі Макі Саль. Сарказі заявіў, што вынікі выбараў сталі спрыяльнымі для Афрыкі і ў асаблівасці для Сенегалу. У інтэрв'ю французскаму радыё Сарказі сказаў, што былая французская калонія цяпер з'яўляецца прыкладам для пераймання ў галіне дэмакратыі. Французскі прэзідэнт таксама адзначыў, што дзейны прэзідэнт Абдулай Вад, які прызнаў паразу ў барацьбе за трэці тэрмін на пасадзе кіраўніка дзяржавы, заслугоўвае віншаванняў. Вад патэлефанаваў Салю і павіншаваў яго з перамогай яшчэ да афіцыйнага абвяшчэння вынікаў падліку галасоў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, слухайце наступны выпуск міжнародных паведамленняў прыкладна праз